Dlužno říci, že host dopoledního radiožurnálu je v budově Českého rozhlasu možná víc doma než kdokoliv z nás. Její tatínek totiž tuhle instituci spolu zakládal a ona sem nastoupila po zdařilém konkurzu a také hned po maturitě. Paní Heda Čechová ve studiu, dobré dopoledne, vítejte.
Dobré dopoledne, jsem ráda, že jste mě pozvali.
Já jsem moc ráda, že z rádia slyším váš hlas. Zajímalo by mě, na co člověk myslí, když prochází vlastně tou budovou, než dojde sem do studia radiožurnálu.
No, já jsem vlastně rozhlasové dítě. Můj otec nastoupil do rozhlasu v roce 1929 a to mě byl rok. Takže já jsem tady vyrůstala a první kroky jsem dělala tady na různých stolech, kde mě vždycky držel. A pro všechny jsem byla Šimandlovic Hedvička, takže já jsem vešla a všechny techniky jsem znala, reportéry, hlasatele, ono jich tenkrát moc nebylo, že na začátku.
A když se teď podíváte na moderní studia radiožurnálu, líbí se vám tady?
No, je to takové trošku odosobněné. Newsroom a takovéhle to vůbec nebylo, že? To byly hlasatelny, ty byly dole, trojka, to bylo přednáškové studio. My jsme měli čtyřku, tam potom udělali vjezd do garáží, takže nás, potom nás teprve přestěhovali do druhého patra, ale jinak jsme byli pořád přízemí.
Kdybyste, paní Čechová, teď mohla potkat na chodbě někoho ze svých oblíbených kolegů z té doby, koho byste ráda viděla?
Oblíbených kolegů? No, to byl třeba Jaromír Matoušek, to byl velice vzdělaný pán, který potom taky teda by provodili. To byl výborný muž, takový jako anglický trošku, štíhlý, ne moc veliký, ale toho bych ráda potkala. To byl výborný mužský.
Heda Čechová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli máte nějaké otázky, můžete jako vždycky předávat přes náš web.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Darmo se ty trápíš, můj milý synečku.
Na rodině dnešního hosta dopoledního radiožurnálu by se asi dali vyučovat moderní dějiny střední Evropy. Paní Heda Čechová je se mnou dnes ve studiu. Vy jste vlastně, když vám tatínek, který patřil k jednomu ze zakladatelů Československého rozhlasu, nabídl, abyste zkusila konkurs na hlasatelku, tak vy jste to poprvé odmítla. Proč?
Já jsem si uvědomila, že by to byla zase Šimandlovic Hedvička a já jsem chtěla jít jenom pod číslem, tak jako ten konkurs probíhal, za stažené záclony, takže nebylo vidět do toho studia, kde jsme tu zkoušku podstupovali. A můj otec, já jsem nechtěla, aby to věděl, aby náhodou někomu neřekl, hele, bude ta moje dcera.
Takže jste tam nakonec šla, ale tajně.
Já jsem tam šla tajně, o tom věděla jenom moje třídní profesorka na gymplu a moje matka. Ale otcovi jsem to neřekla, protože jsem nechtěla, aby náhodou někde utrousil, že teda moje dcera bude dělat konkurs.
A jak ten konkurs vypadal tehdy?
No, bylo nás tam asi 300 nebo 400 strašně lidí teda a jeden kolega seděl ve studiu, tam byly záclony ve studiu, tři to bylo, v přednáškovým a potom se mě přiznal, když už jsme byli kolegové, tehle ten doktor Kuhn se jmenoval, tak říkal, já jsem jenom, když jsem tě zkoušel, měl strašný strach, že se mě na něco zeptáš, protože já jsem byla tak našprtaná k maturitě. Já jsem dělala ten konkurs v květnu a až v červnu jsem potom maturovala, takže já jsem prostě všecky takový ty i výslovnost italskou a jednotlivý prostě díly nějakých symfonií a tohleto, tak já to všecky ovládala a on říkal, ty nemáš představu, ale byl to vzdělaný člověk, ten se bál vysloveně, že si o něco zeptám.
Váš tatínek Jaromír Šimandl, jak už jsem říkala, vlastně spoluzakládal Československý rozhlas po únoru 1948, ale z politických důvodů vlastně ho vyhodili. On spáchal sebevraždu a vám bylo 20 let, když jste vlastně musela jet tatínka identifikovat. Je schopen člověk ve 20 letech pochopit, co jeho táta udělal?
Je.
A proč to udělal?
Ano. Já jsem mu to nikdy nezazlívala. Já jsem ho chápala.
Já nevím, jestli bych ve 20 letech dokázala 3 hodiny nebo do té doby, než ta kriminálka přijede, jak se to ve vaší knize píše, čekat u bezvládného tatínka, který je navíc obložen fotografiemi celé rodiny.
Ano, no tam nebyl nikdo jiný. Máti se zhroutila, sestře bylo 16, takže jsem musela jet já. Jela jsem sama do těch Inonic autobusem a ještě jsem potkala dva spolupracovníky z rozhlasu, ovšem ty si mě vůbec nevšimli. Teda ty na mě koukali, vůbec mě nepozdravili a šli pryč.
A ta odolnost, nebo řekněme nějaká statečnost, to bylo dáno výchovou v rodině? Nebo to máte v povaze, nebo to prostě v tu chvíli nešlo jinak?
Já to mám asi v povaze. Já to mám v povaze, trochu v povaze a trochu bych řekla, že mám, teď to bude znít trošku divně v této souvislosti, ale mám trošku takové lehkomyslnosti, kde prostě se donutím nebrat některé věci tak vážně, jako by to bral někdo jiný. Snažím se prostě jako pochopit tu věc, kterou musím řešit, a nedělat z toho nějakou katastrofu. Hmm.
Když vlastně se tady ta tragédie stala, vy jste potom musela jít do práce. Kolegové, vaši přátelé i lidé, kteří třeba vašeho tatínka vůbec nemuseli, tak jak to brali? Věděli to asi.
No jistě. To bylo dusno takové. A do toho přišel režisér a kamarád z Plzně, spolužák, Miloslav Disman, výborný mužský, s pochopením sedci vedle mě, jsem seděla na gauči, tam přecházeli kolegové a takový bylo
divně.
Víte, divně. Hmm. On se mnou začal strašně krásně mluvit, vzal mě za ruku a říkal, hele, bylo by lepší, aby si teďka si vzala na týden dovolenou. Běž domů, uklidni se a potom týdnu ono to všecko tak nějak jako se to... Já jsem mu poslechla.
Vy jste se v Československém rozhlase viděla i s Janem Masarykem. To je člověk, který tady měl své pravidelné týdenní promluvy. Ano. Jaký byl?
Výborný. To byl strašně veselý člověk. Proto já nikdy jsem nevěřila, že by on spáchal tímto způsobem sebevraždu. To, jako to nebyl člověk, to byl velice nuditně nabít hned, když mě slyšel, že jo, byla se mu představená, tak mě nabít potom hned spolupráci a že mě odveze do BBC, protože on za války teda hlásil z BBC a byl přítelem paní Hany Benešové, že jo, prezidenta Beneše ženy, takže on mě říkal, z tebe udělám prostě světovou hlasatelku. Ty se musíš naučit dobře anglicky, já teda mluvila německy, to mě vyzkoušel. Anglicky to bylo horší, že války jsme žádnou angličtinu neměli, ale prostě říkal ještě tu francouzštinu třeba a bude z tebe světová hlasatelka, protože ty na to máš hlas a vidím, že teda jako nejseš netalentovaná.
Hlas na to máte pořád. já se snažím tady poslouchat to, co říkáte, a ne to, jak to říkáte. Já mám s tím trošku problém. 10. března umřel Jan Masaryk. Vy už jste říkala, že jste nevěřila tomu,
ne, nikdy.
Že tu sebevraždu spáchal, ale moc by mě zajímalo, jak je to, jak když člověk vlastně má něco před sebou, co vypadá jako krásný sen, a teď mluvím o tom BBC, a najednou je to pryč.
Co můžete dělat? To je jako se smrtí svého syna nemůžu nic dělat. To musím vzít jako fakt. A buď to se utrápit a hodit si mašly, jak se říká, anebo si říct, ne, jsou tady ještě jeho děti a ještě něco, ještě... Máš ještě kočičku, třeba si řeknu. Nemůžeš přece jí opustit. Co by s ní bylo? Teď ona jenom tebe. Tady mě sice včera škrábla, ale to z lásky. Takže člověk si musí nějak říct a poručit si. A to je to, co já sama na sobě jsem si vděčná, že umím. Že prostě pevnou vůli. A pevnou vůlí to zvládat.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Paní Heda Čechová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu k nezaměnitelnému hlasu. V Československém rozhlase přibyla i nezaměnitelná tvář, protože vy jste v roce 1954 šla do konkurzu do tehdejší Československé televize jako hlasatelka. To byl váš nápad?
Ne, oni si mě pozvali. A v naší kanceláři, kde byla tenkrát vedoucí jedna žena, která na mě žádlila a nechtěla, tak televize písemně o mě žádala několikrát a ona to vždycky stornovala a neřekla mi to.
Snědla to.
Takže já jsem tam šla, až když mě teprve zavolal jeden kolega, který byl původně inspektorem v rozhlasu, tak potom přešel do televize a říkal, já jsem tě už třikrát zval a co děláš, ty jsi vůbec nepřišla. Říkal, já jsem nic nedostala, takže tak jsme poznali, že to tam někdo stopil a věděli jsme, kdo.
Hlasatelky tehdejší Československé televize se staly hvězdami první kategorie, také vzorem půvabu, řekněme, nějakého módního oblečení, vystupování. Změnila vám popularita život, máte pocit, v těch 50. letech?
Ne.
Ne?
Ne, ne, ne. Měla jsem teda víc práce, protože jsem se musela líčit a oblíkat, že přemýšlet o tom, jak, co si vemu na sebe a co s vlasama, protože jsem měla moc tmavý vlasy, takže mě dělali světlé ofiny a takovéhle věci. Ale mě to život moc... No, jak říkám, byla jsem už rozvedená sama s dítětem, takže jsem potom teda měla práci a Vladimír byl dost nemocný jako dítě s průduškama, takže to někdy bylo hrozný, ale co se dalo dělat?
Vy jste mluvila o tom, že už jste byla rozvedená. Já nechci, aby to vypadalo, jako že to zjednodušuji, ale znamená to, že váš manžel, otec vlastně, Vladimíra Čecha, Vladimír starší, vaší popularitu neustál?
Myslím, že ano. To bylo tak.
Protože on byl vlastně hlasatelem tady v rozhlase.
Ano, ano. My jsme se poznali jako hlasatele, ovšem on byl původním povoláním herec. On byl nedostudovaný, měl jenom tři roky konzervatoře, protože potom si musel, protože on byl absolutní sirotek, takže a přišel z Mukačeva, vlastně ze Zakarpatské Rusy, přišel sem do Prahy a tak si musel nějak vydělávat, ale tenkrát to nebylo na konzervatoři dovolený, takže ho vyhodili, protože si dovolil vydělávat s Vlastou Matulovou a s Ladislavem Boháčem s hereckou společností.
Četla jsem vaši knihu Můj syn Vladimír Čech a pochopila jsem, že máte vynikající sluch. Tak jsem si říkala, hlasitelka v Československé televizi, vzdělaná s nějakými vlastními názory. Nebylo vám to málo? Jenom hlásit to, co vám někdo dal do ruky?
No tak z kraje mi to málo nebylo, protože já jsem přišla z rozhlasu, tak jsem si byla schopná opravovat texty. Takže to jsem nejdřív teda musela režiséry a hlavně dramaturky naučit, že teda já si ten text jeho třeba upravím tak, abych to jako povídala já, aby to nebylo šroubovaný, aby to prostě bylo takový, proto teda jako moje hlášení vždycky nějak se poslouchalo, protože lidi to měli najednou rádi. Nejenom teda kvůli tónu hlasu, ale i vůbec způsobu hlášení. A já jsem začala přemýšlet o tom, že když s někým takhle mluvím, tak třeba mám tady před sebou poznámky, ale mluvím s vámi a nečtu to. Já tady mluvím prostě to, o čem právě... Čili já jsem řekla, no já těm divákům nemůžu to číst, já to musím, čili já jsem přišla na to a začala jsem hlásit z paměti.
A já se ptám, jestli vám to nebylo málo ve smyslu, že třeba člověk by mohl, i když tehdy vlastně Československá televize začínala, člověk by mohl třeba vyzkoušet ještě nějaké jiné pořady, nebo třeba snít i o jiný žánr.
Ale já jsem dělala velké pořady, já jsem uváděla velké pořady, magazíny, Jaro, léto, podzim, zima, to jsem dělala já, Průvodce a byla to hodinovka. Dělala jsem rozhovory, třeba vzpomínám na pana Blachuta, tenora z Národního divadla. Výborný muž, ale měla jsem s ním rozhovor a režisér říkal, prosím tě, jako trošku ho hlídej, protože on je takovej epický.
Dlouho budu.
A on se začal rozpovídávat a já jsem mu do toho tak elegantně snažila se vstoupit a on mě chrtil před tou kamerou za ruku, políbil mi ruku a říkal, děťátko, nepřerušujte mě, já to musím říct hezky, všechno po pořádku. A teď já zůstala štajf. No samozřejmě, že jsme tenkrát tenkrát přetahovali o půl hodiny, protože než se pan Blachut vypovídal, tak no, režisérovi vstávali vlasy hrůzou, že jo, všechno se to muselo posunout, tenkrát to ještě šlo, protože mnoho pořadů šlo živě, se to netočilo všechno, že jo. Takže to nebylo zas tak strašný, no půl hodina sem, půl hodina tam, že jo. No pan Blachut chtěl prostě si povídat svý, takže když jsem skočila, no a když jste přišel do Národního divadla, počkejte, já jsem ještě byl přece v té Ostravě a tam jsem byl a teď to začalo.
Rozumím.
A do toho nemůžete už po druhý vstoupit, když vám tohle...
Takhle, technika pokročila, ale někteří lidé zůstávají stále stejní. Paní Heda Čechová, dnes host dopoledního Radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po půl jedenácté. Dopolední Radiožurnál hostí paní Hedu Čechovou. Mluvili jsme o vašem rozhovoru s Beno Blachutem. Kolega dramaturg Martin Mašek si dal práci, a tak si teď poslechneme chvilky v zákulisí, kdy Heda Čechová rozmluvá s hercem Jaroslavem Marvanem.
A ještě jednu otázku k filmu. Ve kterém jste si zahrál nejraději?
No, to je těžká otázka, ale myslím, že v Plaveckém Mariáši. Měla byste se mne však také zeptat, ve kterém filmu se mi hrálo nejhůř. V Andělu na horách. Nesnad, protože by to byl špatný scénář, ale protože jsem se při natáčení zlomil nohu.
To tady opravdu málo kdo ví. A kdy jste přišel do Národního divadla?
To až, myslím, v srpnu 1954.
V Národním divadle jste vytvořil v poslední době Recep Beje v Podivínu, profesora Kostura v Pacientu 113, hraběte Heldorfa v Ďábelském kruhu, titulní roli v komedii Dundo Maruje, v Revizoru správce chudinských ústavů Zemljaniku a Billyho Rice v Osbornově hře Komik.
Ano.
Tolik Heda Čechová, nahrávka z roku 1958. Jaké to je se slyšet po letech?
No, já vám hrozně děkuju, že jste mi to pustili, protože já jsem to hrozně ráda dělala. S Karlem Hegrem a právě s Marvanem a s různými, s Rudolfem Dalem. No prostě bylo tam hrozně lidí. Vzpomínám na to velice ráda. Jsem ráda, když se to občas pustí.
Když váš syn Vladimír Čech začal pracovat a dělat milionáře televizního, tak jste mu říkala, vzpomeň si, že stačí jedno jediné, aby někdo řekl dost. Vám někdo řekl dost po roce 1968. Jaké to je, když mu vlastně, když vám to ne úplně ze dne na den, ale když vám to najednou všechno seberu?
Já jsem to trochu čekala a mojí výhodou bylo, že když některá moje kolegyně jako říkala, no, jako, že s tím počítá, že tady bude do penze, tak já jsem říkala, ty jsi blázen, já nikdy tohle to nedělám. A nikdy jsem nepočítala, že půjdu od mikrofonu a od kamery do penze. To jsem čekala, že to velice brzy, já jsem dokonce ani už ve 40 nechtěla hlásit. Když mě to potom zakázali, tak jsem říkala, no,
a je to
oni mi vlastně teda ulehčili práci, nemusela jsem to nikomu nějak vysvětlovat, že už prostě si myslím, aby přišli na takovýto normální hlášeníčko mezi jednotlivý pořady nějaké hezké, ale teda třeba talentované dívky, které buď to herečky, nebo někdo tady, že se vyučil hlasatelem, ale jako nikdy jsem to nebrala tak, že to mám až do penze.
Máme 20. srpna, zítra 21. vzpomínat se bude na rok 1968. V té době, vlastně po okupaci, po příjezdu bratrských tanků, vyzývalo vedení tehdejší Československé televize známé redaktory a moderátory, aby nechodili domů, protože po Praze se roznesla fáma o tom, že se asi bude zatýkat. Tak kde jste se scházeli? Nebo kam jste šli? Měla jste chlapce?
My jsme se scházeli v Jindřišské, kde teda tady jsem dostala nějakou tiskovou zprávu, že jsem vysílala z Jindřišské. Z Jindřišské se nedalo nikdy vysílat, protože tam žádná hlasatelna nebyla. Tam byly jenom kanceláře, tam seděly dívky, které psaly vysílací plachty, programy, že jo, podle kterých se teda jelo. Ale tam žádná, nahoře ve čtvrtém patře ten dům se pořád nějak opravoval, teď už je snad konečně asi po 50 letech opravený, ale tam jsme se sešli, protože ta jediná beseda byla obsazena sovětskými vojsky. A všechno bylo obsazené, scout ještě trošku fungoval, ale taky už to bylo nějaký, protože jeli potom, kde se vlastně vysílá. Takže my jsme se sešli v té Jindřišské ve čtvrtém patře.
O vás se dokonce říkalo, že vás, pardon, během té sovětské okupace 21. zastřelili. Dozvěděl se tohle váš syn?
Ano, právě to se dozvěděl a ten přišel, ten, když přijel potom domů, protože potom se zjistilo, že to není pravda, tak mě obejmul a šíleně se třás a říkal, mami, já jsem se o tebe tak strašně bál, protože to bylo hrozný. On na tým Smelobí brigádě, teda, kde byl, tak tam přijelo opuštěné ruské auto a všechno bylo prostě takhle. Ježíš mě volá.
Na večer 21. srpna se televizním technikům podařilo zařídit náhradní vysílání. Pracoviště v Hloubětínské Tesle. Potom se Česká televize, tedy Československá, ještě stěhovala, až se dostěhovala do výzkumného ústavu AS Popova na Novodvorské ulici v Praze 4. A tam se sešli poměrně zajímaví lidé, kromě vás, Jiří Svejkovský, Jiří Kantůrek, Vladimír Škutina, Olga Čuříková, Vladimír Branislav. Věřili jste v té době ještě, že to vysílání uhájíte nějak?
Ne, to už jsme věděli, že ne, ale prostě hnala nás teda zvědavost, kdy to skončí. A chtěli jsme prostě co nejvíc lidem ještě prostě někomu, kdo nás zachytil, tak dát.
Všichni, kteří byli 21. srpna 1968, už dost velcí, aby si pamatovali, si pamatují. Kde vy jste byla v noci z 20. na 21.?
Já jsem se jela rozloučit se svou matkou, která byla v Divišově, se svým druhým mužem, protože jsem za 3 dny měla odlétat do Jugoslávie na dovolenou. Tak jsem se tam s ní šla rozloučit, trošku jsme popili a asi v 1 hodinu, tedy 21. v noci, nebo v 00:30 jsem šla do svého pokoje, který mi ta máti zamluvila, a že tam přespím a 21. teda odjedu do Prahy. Načež ta postel byla tak situovaná, že byla zády k oknu a proti mě byla zeď, na které bylo malé okénko. Bez záclonky vedlo na schody na půdu. A já jsem ještě, než jsem usnula a zasla jsem, tak jsem říkala, no ty, kdyby tam někdo na mě vykouk, tak se leknu a zařvu. Já jsem zřejmě do snu přejala to okénko a mně se zdálo, ten sen pořád, když vám to povídám, tak ho to vidím úplně živě, jak jsem najednou ve snu koukala na to malé, nezakryté okénko a tam byla lebka, tam byla smrt. A to muselo být někdy tak kolem 1:30, když nás okupovali.
Mohu citovat vašeho syna Vladimíra?
Ano.
V roce 1969, když mi maminka nastínila možnost emigrace a chtěla, abych se rychle rozhodl, protože měla možnost odjet do západního Německa a pracovat tam jako konferenciérka a starší manekinka, jelikož umí perfektně německy, jsem měl velkou lásku spolužačku Jarmilu. Takže vy jste v roce 1969 neodjeli jenom proto, že váš syn byl zamilovaný?
Ano, ano. Já jsem ho respektovala, protože on řekl, mami, jeď sama, jestli ti tady něco hrozí, ale já tady musím zůstat, já jsem zamilovaný. A já jsem si řekla, no já, kde budeš ty, tak budu já. Takže já jsem tady zůstala kvůli Vladimírovi, protože jsem si řekla, no přece já nepojedu do Německa, abych se měla dobře. A věděla jsem, že by ho určitě šoupli do nějakého takového převychovávacího ústavu, a to jsem nechtěla.
No ono i tak, když vezmu vlastně celou historii vaší rodiny, tak těch škraloupů tam vlastně bylo víc než dost. Já jsem úplně zapomněla zmínit 68. rok a vašeho strýce Františka Klímu, který byl vlastně nejbližší spolupracovník Milady Horákové. Ano. Dostal milost, ale zemřel v sanici, jestli jsem dobře pochopila, vlastně ano.
No, dostal milost až v 68. roce, čili od toho 49., kdy byl souzený, tak vlastně teda seděl pořád. No. A ještě byl tak silný, že vyučoval ty svoje spoluvězně, vyučoval jazyky.
A když je člověk, třeba na tohohle člověka navázán, protože jsem pochopila, že to byl váš oblíbený člen rodiny, a stane se tohle a má v rodině legionáře a stane se spousta věcí, o čem přemýšlí nebo k čemu nakonec dojde?
No to byl šok, to bylo hrozný, ale jak říkám, já nějak všecko jsem zvládala pevnou vůlí. Jsem si řekla, no nedá se nic dělat. Už se stalo. Teď prostě, co budu dělat? Máti na mě odkázaná, ta nedostala po otci rok penzi, takže já jsem vlastně táhla jí i sestru 16-letou, takže já jsem si říkala, no já nemůžu nějak se vzpírat něčemu, já musím neprojevovat se, ale zároveň jako...
Pracovat.
Zatím pracovat.
Hmm. Ale i vaše sestra zmizela, jestli jsem pochopila
potom,
dobře.
Potom teda v 65. až. A nikdy jsem o ní neslyšela už potom. Absolutně nevím vůbec.
Sestru jste ale dobře znala, takže si můžete tak asi vytvořit nějakou teorii o tom, jestli se jí něco stalo, nebo sama
určitě
od sebe by asi
neodešla.
Určitě se
jí něco stalo, protože ona jako měla ráda máti. Spolu jsme neměli tak dobrý nějak jako vysloveně sourozenecký vztah. Já jsem měla dost velké připomínky k jejímu chování, ale ne, ona by se byla přihlásila, kdyby zůstala naživu, ale určitě se jí něco cestou stalo.
Když si spočítám všechny ty lidi, které vám vlastně život vzal, včetně vašeho syna, který vlastně umřel a s kterým jste to odseděla v té nemocnici, jak to člověk zvládne, aby pokračoval dál? Aby seděl v rádiu, měl krásný úsměv, prošedivé vlasy, usmíval se a mluvil s nadhledem.
Musí člověk. Já jsem kolikrát si říkala, no teď už nemůžu dál. Pak jsem si řekla, ty musíš. Protože mátě na mě závislá. Potom syn, potom ještě někdo třeba. A já jsem si řekla, já to musím vydržet. Já musím zvážit, co dál. A musím prostě, já musím. Několika tisíci vykřičníky nakonec.
Ale někdy člověk musí nabrat někde sílu. Jde do přírody, obstará si psa. Jak to je?
No, psa jsem měla, teď mám kočičku, Pupíčka, 15-letého, takže s tou si povídám taky. A ona jako kdyby rozuměla, ona mi málem odpovídá. Takže, no jak vám říkám, já si uvědomuju, že není jiné východisko. Nemůžete proti smrti nic dělat. Buď to si hodíte mašly, anebo teda se s tím vyrovnáte tak, že si řeknete, ano, bylo to krásný, bohužel to bylo jenom 61 let, co ten můj syn žil. No ale jedete dál, protože vůči sebevraždě mám averzi po smrti svého otce.
Paní Heda Čechová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jeden z dotazů našich posluchačů se týká řady knih pro nevidomé, které jste skvěle načetla. Konkrétně, jak vzpomínáte na dlouholetou spolupráci s knihovnou a tiskárnou pro nevidomé Karla Emanuela Macana?
Velice ráda. Včera jsem tam byla, právě mě požádali, abych přečetla knihu, kterou jsem napsala o svém synovi Vladimírovi, takže už tam pokračuji. A no, přečetla jsem tam strašně knížek. Od toho 69. roku, kdy jsem měla zákaz vystupovat v televizi před kamerou, potom mě zakázali i rozhlas, že ten, do rozhlasu jsem vůbec nesměla, to mi vzali legitimaci, která umožňovala vstupu televizákům taky do rozhlasu. A byl takový červený pruh na druhé straně. Takže tady jeden pán prohlásil, nějaký pan Dvořák, že není záhodno, abych se pohybovala po chodbách Československého rozhlasu. No, takže mě v 69. někdy ke konci oslovili ze slepecké tiskárny, jestli bych tam ráda načítala knížky. No, to jsem uvítala, proto jsem zůstala vlastně pořád nějak in v tom hlasatelování nebo moderování, nebo protože číst knihy jakékoliv, přečetla jsem tam různé knihy, romány, ságu rodu Forsythu a nějaký Morlandy a takovýhle, a potom jako zeměpisné, jako cestovatelské, všechny možné knížky i pro děti něco. A vždycky jsem dostala čas od času krásný dopis, prostě, že mi hrozně děkuji, že jako poslouchá celá rodina. A to mě drželo teda.
Já ještě dodám poslední otázku. Jana Studená v podstatě se ptá na to, proč nedošlo ke comebacku, nebo vlastně vy jste se vrátila, ale jenom velice krátce, píše, na rozdíl od vašich některých kolegyň, proč tak krátce, nebyl o vás zájem, nebo jste sama měla už některé aktivity a už jste dál hlásit v České televizi, nic nechtěla?
Ne, byl o mě veliký zájem, dokonce generální ředitel tehdy Jirka Kantůrek mi nabízel okamžitě, jako abych se vrátila. Já jsem říkala, Jirko, já už jsem vlastně v tom 68. roce uvažovala o tom, že nebudu už jako hlasatelka taková spojovací, teda mezi jednotlivými programy, ale s Jirkou Melíškem, dramaturgem v televizi, jsme měli svůj pořad připravený, který bych bývala, na tom se podílela jednak autorsky a taky ho uváděla. A tam bych byla prostě taková jako průvodkyně, nebo jsem rozhovor dělala s nějakým, říkal, hele, začneme třeba prezidentem a skončíme nějakým dělníkem. To je jedno, ale to bude nekonečný seriál. Takže na tom jsme začali pracovat a to bych byla dělala, čili já bych byla opustila funkci hlasatelky.
Ještě jedna otázka, jste pyšná na to, kolik je vám let?
No, já se spíš divím.
Ne, já bych... Já to celou dobu chci říct, protože proti mně sedí nádherná žena s okouzlujícím úsměvem, bílými vlasy.
Vy jste vymazala ty všechny vrásky, které
Ne, já jsem je chtěla zmínit, protože prostě v nich se čte jako v tom nejlepším románu.
Ano, já vám děkuji.
Ráda bych vás ještě někdy potkala. Paní Heda Čechová dnes byla hostem dopoledního radiožurnálu. Ať se vám daří.
Děkuji, naschledanou.